ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Mama Judith Tuluka Suminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo ya na ekolo Kongo Demokratiki. Mokano mwamokondi Felix Tshisekedi Musakola Maki lobi loleki na mpokwa na itando ike.
O Kongole nyonso akoki kozela epai ya mama premier ministre asika ba nome ezali ete atala nanu likambo ezali koleka na province ya Nord Kivu bisika bitumba ezali.
Kakaye mama Judith Suminwa Tuluka nde mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki. Azalaki ministre d'etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matali eye ezali kobima. Azali nani penza?
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiko. Azali koloba boete poete na yebi atangi bakilasi ya minene ya malamu na universite na Belgique, asali ekonomi ya piki pe asali misala ebele.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na professeur docteur Ahmed Ouseni oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ye azali kolimbolela biso ete bolongoli ya etumbu ya kobomaka bato ezalaka nango kaka na ekolo Kongo Demokratiki pe mokano moko te elongola yango. Alobi yango na bomonisi lolenge gouvernement sama oyo ezali kobima esakolaki mikolo mileki ete elongoli mokano ya kotika kobomaka bato oba sali bambeba makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ningongo mito Ngongo mitombola maki bisika na bisika kati na ekolo Kongo Demokratiki pili banda ya mboka yensima na botiemi ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi ya yambo na ebonga ya ministre wa yambo ya mboka.
Mokona basi bazali kati na mbula matari eye ezali ko silisa musala na ekolo Kongo Demokratika Eve Bazaiba ministre ya libanda ya bomoi tope ya environnement pe ya ntumbo eko umela akomi na compte ex ete azali na lipumbu opo na botiami ya mwasi na ebonga ya kokamba mbula matari ya sika pe amonisi president Felix Tshisekedi bo elombe ya kimobali ya malamuto masculinite positive. Eve Bazaiba abakisi eti tina ya bitumba biayi puna boko kisami ya basi na babali kokisami sika mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Denise Nyakero yepi ya komi eti ya kanisi eti boponi bwa mama Suminwa na mokambi ya ekolo ezali bongo maloba mama kasi azali kotingela basi bakambi na ekolo na ngambo na ye pe Jean-Pierre Liao vice-premier ministre ya mbula matari eye wazali bongo na mukumba ya misali ya misala mialita alobi azali na kondima atatuli eti mama Suminwa azali mwasi ya bizabili ya mpiku pe ya malamu akanisi eti akukoka kosala musala mopisa meliye
moye ekolo Chine moko akufaki mpe mosusu azugisa maki na bitumba basimba mandoki basalaki mokolo mwa mosala moko na bisika ya buluki makele wa olo maolo na Ituri.
Basimba minduki baye ba yebanite ba kotaki na bisika ba chinois ba bimisaka makili na maluta na territoire ya Mambasa et le Muyangeli ya territoire colonel Jean-Baptiste Matadi Muyampandi bobomi bwa lo lenge loye le bosibo salama mingi na bisika ba chinois bazoka makele.
yangu wana monyokuli ya kuzwama na makasi to mpe monyokuli moye mosalaka na basi mumataki penza na sanza ya mibale na kutala basanza ya basanza ilekaki ilobi bese na UDH misala mia onu mistali misala mikamba makoki mabomoto
bese endu NDH e lobby e zwaki bato ba zwaka mpasi na bozwani na makasi tukumi satu na motoba na sanza ya mibali pe na sanza ya yambo izalaki nde zumi na misato bayi mangomba mabasimba mandoki nde bazali na mokumba ya 94% pe ya 94 ya bozwi ya makasi boye to omotango ya basi bango izali bongo tukumi satu na mine Bozwami Bwango Bosalamaki mingi mingi na bituka lokola Ituri pe Tanganyika.
Pene na bana milion tuku misato na mitano ya Afrika bazangi bo batelami ya baboti mpe ba monani kozala na makama mpe monyokoli ya ndenge na ndenge elobi misala mia banganga mayele ya makuki mpo na bolamu bwa bana moko na biteni bia Union Africaine.
Mukanda wangu musakola makilelo na Kinshasa na ONG Bengami SOS Village d'Enfants mukambi ya SOS Village d'Enfants na Ecole Congo Democratique Ame Chufo alobi ete mutango mwa bana bango muyibanite mpo na mboka kasi ya kanisi ete endimami ete ezali bongo ya komatali likolo makasi bitumba pe makama mayima zungela ka mingi mingi na bikulu mingi pe mutango ya mate ya bubula moye muzingi mboka yango nde ezali pe tina na yango
bana bake koleka milion moke na nkoto kama mibale ya mibu wuto mbotama kino sanza ntuku mitano na libwa ba zelami na bopesi mangwele ya buka buka to poliomilite na ituka ya kwilo
bopesi mangwele boye bo bandaki wuto mokolo mwamposo muliki na ingumba bandundu bana mwambe ba zwami na paralizi tu na bubungu kisi busalili mwamakulu na bango wuta libandila ya mubu po na buka buka mampinga maekolo Kongo Demokratika masakuli iti bilenge basi mbaneyi basi kulami na maboko ya basimba manduki ya MTM iskapa na bini na yorkivu mulubili ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushaya alobi mampinga mazali kukuba kulanda bandungulu mesu baye bisika bakimi
Baisiro Diama Efai alapindai lelo na Dakar bo mokonzi ya mitano mpe ye ya elenge koleka na Senegal.
Mokonzi ya sika ya Senegal alaki kumimambungwa na pe kupesa bonsumi mingi na bana mboka tope ekolo na ye.
Na Gabon pe lisusu masolo ma ekolo to dialogo national ebandi lelo po na kolenge la maponami sanza sambo nsima na boboto li bokonzi na bosuda.
Bana mboka kama mitano na tuku mwambe baye ba ndimami na general Brice Oligui Nguema mokonzi ya basoda oyo azali na bokonzi na Gabondi bakobanda lobi mokolo mwa mosala misato masolo mango manaka machamaki na isika masima ndima ete basoda bazungisa bokonzi na basivili sima na mibu mibale kasi bayi molongo pe bana mboka bayike bakanisi ete dialogue eye ekoki kozala kaka mpona ko fungola nzela na general Nguema kutika la na bokonzi.
Tutu kisaidi sango na Egypto Abdel Fattah al-Sisi lapindi mpe loko la libosuli ya parlement ya ekolo na yempo na
Abdel Fattah al-Sisi alunga kima apuna mima mokonzi ya mboka na Egypto na koleka 89% na sanza ya zumi mibali ya mubu muleki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye ma Mama Judith Tuluka Nsuminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo na ikolo Kongo Demokratiki. Mokano mwa mokonzi Felix Tshisekedi musakola maki lobi loleki na pokwa na itando ike. Nini ezalami na ministre wa yambo oyo ya ntuku misato na mitano na ikolo Kongo Demokratiki lokola ikolo ezali na bitumba wutu mingi penza na mpasi ya nkita. Mindende mizali mingi liboso ya mwasi ya yambo ya kupesa maebonga ya kukamba mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda Nsango na Andre Ndambi Uto Kinshasa.
Sanza misato sima ya mapuna miya mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu muleki, mokondi ya mboka Felix Tshisekedi atye mwasi ni bonga ya ministro wa yambo na ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Judith Tuluka. Ezali mwasi wa yambo ya kupesa mana ebonga ya kukamba mbula matari ya ekolo, ezali na mkokoso mingi, lokola bitumba, bobola ya batu, bosotompe bongo na bongo. Nini bana mboka bazali kozela ete asala. Toyo kama kanisi ya bavandi ya Kinshasa.
O Kongole nyonswa kukiko zela ipai ya mama premier ministre asikaba nome, ezali ete atala nanu likambu ezali koleka na province ya Nord Kivu, bisika bitumba ezali. Bitumba mususu ezali na ngambo ya grande province ya Bandungu. Me atali lisusu social ya ba Kongole na bituka nyonso bingumba na biso nyonso kubanda na vile ya Kinshasa, mai ezalite, kurin ezalite, epi batubaza kolia malamute. Tozali susu na posa te batuba umela kukota na mosala pote mboka ezali na ma mbi ebele ya kubongisa.
Atuka pona ngai esika wana ebongeli na mama wanate. Paske na situasyon aktuel ya mboka na biso ya Kongo, il faut battre mobile parce que nous avons géré ma camouane. Président place on a décevoir tout un peuple. C'est comme si Congo, tout le monde a ma pour histoire ici.
L'Isangal ya basili ya mbongo ya ekolo Congo Démocratique, refek na mokuse, et se peli na mokano ma mokondi ya mboka, pona kopona jidik tuluka loko la ministre wa yambo. Pona basi baye, mwasi akotonga mboka mbala eye. Toyo ka mokambi ya refek, mama Berthe Akache.
Tango toyoki tata mokondi, a nommé moi si na poste ya premier ministre likambu oyo nanu esale mate na mboka na biso banda to zwali panda na 1960. Donc non seulement a te moi si nyoso te po ya moi si e moi si mais a poni moi si oyo a ko défendre réellement valeur ya bo moi si na poste wana biso ba mama ya respect. Toyebi mama Judith Tuluka banda tango azalaki ministre ya plan. Azalaki ministre ya plan aponakate ke il faut aye bayo po a traiter dossier na yo to a rendre yo service. Donc aza mama moko abanga kanzambe pe atambola kananzela ya justice.
Christian Moleka, oyo azali politologue to mokambi ya dynamique de politologue na ekolo Congo Démocratique. Apesipe makanisi maye, toyo kampe Christian Moleka.
Yaliboso ezana no victoire moko symbolique makasi, parce que namboka na biso depuis 66 watunumara mwasa liboso ministre madame Sophie Kanza na condition féminine, tubituma na biso ya kupusa basi liboso bandiko mata, tuzaki basi ba ministre na ba poste technique le ko la portefeuille et mis en affaires étrangères, tuzaki mwasi moko na assemblée nationale, mais l'autre mwasi na tête au gouvernement, et puis tuza 4e pays d'Afrique ya kosala yango après Togo, Gabon, Namibie, le Congo et comme 4e pays d'Afrique et pesi mwasi. Donc côté on a toire maintenant avancement ba droit basi à part wana moi si mama je dis ça technocrate azam to ali proche à président parce que déjà outa qui na présidence de la république comme na cellule il y a conseil de veille c'est la salle avec le service de veille pour la présidence pesi maye ministre à plan azali mutu trop bien à continuité ça veut dire aye bi fonctionnement ya gouvernement azap proche à président pour notre conscience ba yede na ye en action azam to ta ko ya abanda ko réapprendre ba dossier le ko la moto asika et proximité na ye na sphère ya président ezali permettre que a agir bien
na ko ze bonga na ye asika. Mokambi ya mbula matari oyo atiami, alobi azali kotela mpe motema na baye bako pesa mabibonga na lipingali ya mbula matari liye, likokela mampe na misala misusu mia ekolo pona kolonga etinda na ye.
Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise. On y arrivera.
Boulamata ya Madame Toulouka ezali kozelema na mposa makasi na kotalaka mikakatano ebele miye mboka ezali kokutana na yango na eleko oye ya siki siki tango bisika minene na ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, bizwami na batomboki ya M23 ba ekincha se efundaka mapinga marwanda kosunga. Uto Kinshasa, André Ndambi po na VOA Lingala.
Lokola tolobaki Judith Suminwa Toulouka ande mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki. Azalaki liboso ministre d'Etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matari eye ezali kobima. Azali nani penza baike baye baye bakiye ba tatoli makambo ebele pona ye tolanda bango na sango eye ya Nathalie Sekabour.
Mwasi ya liboso ya kozala ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki, Judith Suminwa Toulouka, azali bongo na lipolomi ya maîtrise ya ekonomi aplike ya Université Libre ya Bruxelles, akolisaki lisusu mayele maye, maimatali banke mpe na misama ONU, mpona ntombwa ya mboete ako wa ministre ya plan. Azali mpe moko ya bakadro ya UDPS, lingoma politiki ya mokondi ya ekolo. Mokili mibeko serenye bamani, oyu avanda kazinga nzinga na ye. Atali siete, azali mwasi moko atondi sami na mayele mpe bwanya eye azali na yango akokoka kokamba malamu.
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiko. Azali koloba boete poete na yebi, atangi bakilasi ya minene, ya malamu na université na Belgique, asali ekonomi aplike, pe asali misala ebele, asali na système ya Nations Unies, na PNUD, asali na président de la République, asali pe na ministère ya budget, awa aliboso koma premier ministre, azaki bongo ministre ya plan, na kanisete mwa misala wo asali ebele bele wana, epesi ye makoki ete lelo akumba mokumba ya gouvernement mobimba. Na yebi na ndenge ya liboso po ete azali mobongi monene ya parti UDPS, parti presidentiel, esika tokutanaka na ndenge ya kosangana pe ya kopesa makanisi kosombiki na makambo ya ekolo pe ya parti, na yo kaka ndenge ya lobaka pe na monaka ete azali mama ya bwanya pe azali mama ya mayele pe azali mama oyo ye ya monaka soki ya moni te ezali ndenge wana ezarmo apasi pa moto aya kobongolisa makanisi na ye. Ya mibale na yebi ye malamu po ete pe ndenge balobaka lokola par hasard tovandi na ye quartier moko, tovandi na ye balabala moko na ma kampagne. Ezali mama oyo basanganaka na baninga ba mama tango mosusu likambo ezali ezala soki ya mai soki ya courant pe ndenge badiskutaka na yo kaka ete azali mama oyo, azali mama oyo azali mayele makasi, azali mama oyo azali na bwanya makasi, azali mama oyo pe akoki kokamba mpona yo kaka ete tango bazali kodiskute naza komona ete nao na mito ndeko mwasi bongo ezali kosala.
Mokili mibeko ogika lonji ye pe atatoli makanisi malamu to ba valeur morale eye. Mama Suminwa azali na yango tozaki maloba maye toka mokili mibeko ogika lonji.
Aokoka, akoka ki PDL 145 akenda ki na bisika oyo ministre ata moko atikala kozalate depuis Kongo ezali mboka elingi koloba ke aokoka. Aosala musala soki otali CV ya mama wana ezali koloba, donc akozala na hauteur ya kosala musala oyo tozali kozela.
Tomekaki koza maloba ya bayi ya PNUD, kasi malobaki kolandana etinda na bango bakontaka makambo ma politiki te. Judith Suminwa Toulouka azalaki bongo ministre ya plan yambo ete atiama na ebonga ya ministre ya yambo yende akitani na Jean-Michel Samba Lukonde, bo ministre wa yambo ya ntuku misato na mitano ya ekolo Kongo Demokratiki. Natalise Kabuoro Simorabili, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na professeur Dr. Ahmed Ousseni oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Yazali kolimbolela biso ete bolongoli ya itumbu ya kobomaka bato ezalaka nango hukaka na ekolo Congo Demokratiki pe mokano moko te elongola yango alobi yango na bomonisi lolenge gouvernement sama oyo eleki esakola kiete elongoli mokano ya kotika kobomaka bato basali bambeba. Tolanda professeur ou Ahmed Ousseni na lolaka la Amerika. Professeur Ahmed Ousseni, ozali okoki koyebisa biso lelo totondi yo botondi ndenge opesi ozwi ngonga mpona koyanola mituna ya lolaka la Amerika na makambo matali bolongoli ya mokano ya kobomaka bato na ekolo Congo Demokratiki. Me ozali koloba ete sur le plan ya histoire makambo eleka kala moratoire wana ezalaka ezalaki nango lisusu te ezalaki nango te ya solo professeur.
Eza ya solo ndeko Antoine Roche Bolamba ya liboso na lingi d'abord na pesa yo matondi na okasion lisusu oyo pesi ngai ya kosolola na ba onde na bino. Likambo oyo tikotuna ngai eza likambo ya munene parce que likambo oyo ezali koconcerne ba vie ya bato. Soki otangi mibeko ya mboka Congo, otangi code pénal ya mboka na biso article 5, otangi code pénal militaire article 1er, litumu ya liwa ezali, peine de mort ezali. Mikolo nyonso ba tribunaux na biso, ba juge na biso, ba cour na biso bazali ko prononcer litumu oyo. Aligari ya batu oyo, bazali kosala bambeba, bazali kobuma batu, bazali kosala basio de malfeter, bazali kosala bampoisonnement, ainsi de suite. Parce que lelo na mboka na biso Congo, tozali na 82 crimes ou ezali puni na peine de mort. Sikoyo, mutuna oyo ba kongomani ebele, même na libanda ya mboka batu bazali komituna, soki peine wana ezalaka na mboka na biso, bazuzi ba prononsaka yango. Pona nini? Banda presque deux décennies, plus de 20 ans, penango ba exécutera yango te. Ba exécutera yango te na mboka na biso, pas parce que moratoire moko boisongolo pa kalesala ka te, moratoire ezate. Ba exécutera yango te po président de la République nde apesa ka autorisation ya ko exécuter yango te. Po soki otangi libe ko mukule constitution na biso, article 87, epesi tata mokonzi ya mboka pouvoir ya ko limbisa bato. Ata soki bakatela kio litumu ya liwa, soki tata mokonzi alobi, boti kaye, bolongola ye na boloko, bako landa yango, bako boma yo lisusu te. Soki otangi lisusu article 6 ya code pénal ya mboka na biso Congo Demokratik, balobi ke ezalika katata mokonzi ya mboka, avant ke bako mabato, yende ako definir modalite oye bako boma mutuana. Soki otangi lisusu article 175 ya règlement intérieur, ya ba cour, ya ba tribunaux, ya ba parquet, ya ba auditora nyoso ya Congo. Elobi ke tangu bazuzi bazali ko prononcer litumu o ya liwa avant ke ba exécuter yango magistrat soit ya parquet soit ya auditora azali obligé ayebisa d'abord tata mokonzi ya mboka tala tribunal militaire kotoyo tala cour militaire kotoyo bauti ko condamner mutu na yo meshe kingani meshe kingani yo olingi to sala na ye nini po mibeko ya mboka na biso epesi yo nde ndingi sepesi yo bokonzi ya kolimbisa ye to ya kuboya kolimbisa ye yo olobi nini conformement article 87 ya constitution ya mboka na biso. Soki tata mokonzi ya mboka apesi réponse alobi bol na limbisi ye mutuana bakolongola ye na prison. Soki tata mokonzi ya mboka alobi bon lokola bakatela kiye litumu ya liwa bokoboma ete akotika na kaka na prison ti mokolo akokufa bakolanda yango. Tata mokonzi asali susu na pouvoir ya koloba oye ke bobo maye, ngai na katelie kaka, 10 ans ya kuvanda na prison. Tata mokonzi ya mboka azali na pouvoir wana conformant na article 87 ya constitution. Me, soki, mibeko ya mboka na biso lobi lisusubodi. Soki tata mokonzi ya mboka, nanu alobi eloko te, na demande ya grâce oyo, ba magistra ya parketo ya auditora basala kiye, to mutu oyo ye moko bakondana kiye, asensia kiye tata mokonzi ya mboka. Soki nanu ye tata mokonzi ya mboka, alobi eloko moko te, mutu wana bako exekute ye te. Alo, na mboka na biso, banda 2003, tango to banda ki transition 1+4. Mokonzi ya mboka na moma wana kombo na ye président honoraire Joseph Kabila. Ye azwaki mokanu, azwaki posture ya ko répondre na ba demande wana te. Nde yango wana et ça qui dit moi assimilation à une forme de moratoire alors que moratoire est à la caté makambo ya moratoire oyo ezalite innovation e bani na Congo makambo ya moratoire e bani na Nations Unies na ONU soki lelo okeyi na ONU otali ba donné ba archive ezali kuna na ONU ba mboka nyonso ya monde entier ezali répertorié na 4 groupes groupe ya liboso ezali ba état rétentionniste ezali ba état oyo libeko ya mboka na bango bazali ko prévoir litumu ya liwa bazuzi na bango bazali ko prononcer et puis bazali ko exécuter yango exemple moko tomi balé ezali neti par exemple mboka neti États-Unis d'Amérique bisika oyo bino bato ya la voix de l'Amérique bozali mboka neti Chine mboka neti Iran mboka neti Arabie Saoudite kuna bango bazali ba état rétentionniste deuxième catégorie ya ba état ezali ba état abolitionniste ezali ba bamboka oyo na ba mibeko na bango basi ba longola deja litumu ya liwa bazuzi na bango ba prononcer yango lisusu te et puis ba exécuter yango lisusu te po mibeko ya mboka na bango e prévoir yango lisusu te exemple ya moko tomi balé ezali neti bamboka neti ba France ba Angleterre ba Allemagne presque bamboka nyonso ya Europe bango bazali ba état abolitionniste kuna litumu ya liwa ezali lisusu te troisième catégorie ya ba état ezali ba état bazali sous régime ya moratoire na kopesa exemple neti bamboka neti ba Ghana neti bamboka neti ba Uganda depuis 2022 bango pe ba kotaki na ligne wana ya ba état qui sont sous le régime du moratoire eleli ko lobani mibeko ya mboka na bango ba prévoir effectivement litumu ya liwa bazuzi na bango bazali ko prononcer yango mais bazali ko exécuter yango te parce que mboka wana azwaki engagement na Nations Unies que biso en tout cas toko autoriser les sous te exécution ya litumu oyo ya liwa jusqu'à c'est que tu peux adopter déjà loi pour abolir l'itumu ou l'aliwa. Mais si le quatrième groupe, bisika oyo mboka na biso Congo démocratique tozali état abolitionniste de fait, pour nanini, parce que depuis 2003, tilelo, même si mibeko ya mboka na biso, ezali ko prévoir peine de mort, même si bazuzi na biso bazali ko prononcer yango, mais suka, tata mokonzi ya mboka banda ko autoriser exécution yango te. Nde yango na biso na Congo tozali neti mboka oyo ezali assimilé abolitionniste mais abolitionniste te rétentionniste pété po tozali ko exécuter yango te. Mais essentiel ezali ya ko retenir que lelo na Congo tozali na blocus ata moko te oyo ezali ko pekisa biso to exécuter peine de mort et senyeli kaka to landa procédure elobi tango ba prononcer litumu oyo magistrat ya parquet to ya auditora a saisir tata mokonzi ya mboka soki tata mokonzi ya mboka a pesi directive alobi mutu oyo na limbisi yete mutu wana directement ba ko exécuter ye soki tata mokonzi ya mboka alobi mutu oyo na limbisi ye olieke bobo maye botie ka na prison ti mokola kukufa to akotika na prison ka pendant 10 ans to akufuta ka peni ya amande tata mokonzi mboka nde azali na pouvoir wana donc na mukuse litumu ya liwa babanda ko exécuter yango te na mboka Congo démocratique pas parce que moratoire ezalaki mais parce que tata mokonzi mboka abanda ko répondre te na ba demande ya grâce présidentielle au babanda ko sale na ye et puis même sur le plan politique on essaie de comprendre 2003 na mboka na biso ezali année oyo to bandaki transition ya 1 plus 4 na Congo tozaki na ba rébellion ebele ba rébellion ya MLC ya Jean-Pierre Bemba ya RCD ou ya Azarias Ruberwa tozalaki na ba rébellion ya RCD KML ya Antipas Mbusa Nyamwisi tozalaki na ba rébellion ya RCD N ya Roger Lumbala tozalaki ba Mai Mai et consort tangu to bali na 2003 tosali gouvernement ya transition 1 plus 4 mokonzi ya mboka moko azalaki secondé na 4 vice présidents de la République en plus même le gouvernement ba ministre ezala ki kota ya ba ya MLC kota ya tel belligérant kota ya tel na moment wana ezala ki moment ya ba concession ebele et senyela ki tata mokonzi mboka a continuer ko autoriser les sous ba exécution ya peine de mort sous peine ba kobanda ko finga ye ba kobanda ko funda ye ke azali ko bomande ba adversaire politique na ye nde yango wana abandaki ko adopter posture wana ya ko exécuter ya ko pesa les sous autorisation ya ko exécuter ba tout tangu transition plus 4 sini azoke na maponumi ya 2006 maponumi ya liboso ekoza la un peu contradictoire candidat azoke na maponumi en même temps azali ko boma bato ye mutu azolinga bato ba vote ye en même temps azali ko autoriser bato ba vote ba azali ko autoriser ba boma bato yango wana président Kabila à l'époque Joseph a adopté qui attitude moko boye ya ko répondre les sous-sous à ba demande ya grâce présidentielle alors c'est ce qui a fait peut-être croire à certains que moratoire ezalaka na Congo alors que moratoire wana ezalaka lisusu te po makambo ya moratoire balevaki yango banda kala makambo ya moratoire bandaki ndenge nini makambo ya moratoire bandaki tango président Mzee Laurent Désiré Kabila a eu Bokonzi.
Professeur docteur Ahmed Ousseni Outolola Kala America, Yangonde Isukisi, Nsango ya Mokili Lelo, Matondo Mingi, Nabino Banso Bozuli Baku ya Kulanda Bansango Nabiso, na Lokota la Lingala Matondo Mingi, na Baiba Pesiliso Maboko na Nzela ya Masini, Zali Bongo Mingi Mingi, Fatuma Kala la Limasi, Mpe Saida Amdun, Boko Kikolanda, Sango ya Mokili Lelo, na Vewa Lingala, Botika la Malamu, Nde Tokutani Susu Sima.